Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте Європейську Свободу. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Європейські події в українському контексті і українські події в контексті європейському. У цьому випуску ви, зокрема, почуєте, чи буде Україна в новому році з газом.
Припиняти газопостачання немає сенсу. Українські газосховища заповнені газом, його вистачить і для внутрішніх потреб, і для Європи, запевнив Радіо Свобода радник прем'єр-міністра України з енергетичних питань Олександр Гудима.
У Польщі оприлюднюють імена НКВДистів, які розстрілювали, зокрема, польських офіцерів.
20 березня 40-го року Аврентій Берія підписав наказ про створення 11 оперативних груп, які мали працювати в областях Західної України та Білорусі.
Європа готується до Різдва. Про це та багато інше одразу після випуску новин від Василя Зілгалова. Прошу, Василю.
Дякую, Зиновію. Насамперед, сьогодні президент Віктор Ющенко заявив, що Україна вже почала розраховуватися з Росією за газ. Закачаною підземні сховища найближчим часом завершить цей процес.
Вчора в 11 годин вечора був зроблений платіж 800 мільйонів доларів. Найближчим часом ще буде закумульовано біля 200 мільйонів доларів. Таким чином, 1 мільярд доларів буде направлений для розрахунків по газу, який закачаний був як сезонна потреба.
Це був президент України Віктор Ющенко, а «Газпром» погрожує відімкнути газ для України з нового року у зв'язку з невирішеністю проблеми газового боргу. Про це заявив офіційний представник компанії Сергій Куприянов. За його словами, Україна, перевівши російській стороні 800 мільйонів доларів за постачання газу, до кінця року більше не буде платити, як заявив «Нафтогаз України», за постачання палива. Але про це детальніше ви довідаєтесь далі у програмі. Голова правління «Нафтогазу України» Олег Дубина сьогодні відбув до британської столиці на переговори з Європейським Союзом щодо врегулювання питань у газовій сфері. Як повідомляє прес-служба президента України, разом із Дубиною до Лондона поїхали уповноважений президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський і перший заступник голови правління «Нафтогазу» Ігор Діденко. Європейські комісії пильно стежать за розвитком подій у газовій сфері між Україною та Росією, сподіваються на швидке вирішення наявних проблем. Про це сьогодні у Брюсселі повідомив офіційний представник Європейського комісара з енергетичних питань Андріса Пієбалкса Ферран Тараделлас Еспуні. Крім того, Єврокомісії сподіваються, що газовий конфлікт Києва і Москви не позначиться на постачання газу до країн Європейського Союзу. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинувачує Національний банк у спеціально спланованих операціях, які призводять до девальвації гривні. Крім того, Тимошенко вимагає президента терміново внести до парламенту подання на звільнення голови Нацбанку і усунути від влади все правління Національного банку України. У Брюсселі в п'ятницю відбудуться перші переговори на високому рівні між НАТО і Росією після того, як в серпні Альянс заморозив стосунки з Москвою у зв'язку з російським вторгненням до Грузії. Як повідомляють західні агентства, з посиланням на неназваних чиновників з Брюсселя, генеральний секретар Союзу Явде Хеопсхефер зустрінеться з представником Росії при НАТО Дмитром Рогозіним. На початку грудня країни Північно-Атлантичного альянсу домовилися відновити контакти з Росією. І на завершення, Міністерство внутрішніх справ Косова має намір звільнити біля 250 поліцейських сербів, які відмовилися співпрацювати з місцевою владою після оголошення незалежності Косова. Ці співробітники відмовляються давати звіти перед косівським керівництвом поліції, яке складається в основному з албанців, і вимагають права доповідати тільки керівництву міжнародної поліції. Чимало сербів поліцейських в Косові отримують другу зарплату у Міністерстві внутрішніх справ Сербії, яка не визнає незалежності краю. На цьому, Зиновій, у мене все.
Дякую. Нагадаю, це був Василь Зілгалов з випуском новин. А ми продовжуємо Європейську Свободу. З вами Зиновій Фріс. Україна до кінця року погасить, якщо не весь борг за газ, то більшу його частину. З такою заявою виступив «Нафтогаз України». Наразі в підземних сховищах є газ і для українських, і для європейських споживачів. Тому боятися вже традиційних новорічних погроз Росії перекрити газовий вентиль ніби й немає сенсу. А чого все ж таки треба побоюватися? Про це дізнавалася наша київська колега Ірина Штогрин.
Російський «Газпром» заявив, що припинить 1 січня 2009 року газопостачання, якщо Україна не розрахується з боргами. Приводом для цього послужило нібито те, що «Нафтогаз України», заплативши частину боргу, відмовився платити ще щось до кінця року. Так заявив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов.
Платеж в об'ємі около 800 мільйонів доларів – це тільки частина інформації. А вторая частина заключається в тому, що більше вони нічого до Нового року не заплатять. Це нам сказано совершенно точно і абсолютно.
Однак «Нафтогаз України» був здивований такою заявою, оскільки погашення боргу, за словами речника компанії Валентина Землянського, здійснюється згідно узгодженого графіку.
Той платіж, який пройшов вчора, це не є останнім, тобто йде штатний режим погашення наших фінансових зобов'язань перед «Росукренерго». І ми сподіваємося, що до кінця року розрахуємося і не будемо мати ніяких проблем як з постачанням газу, так і з підписанням контрактів на наступний рік, прямих контрактів з ВАТ «Газпром».
Заява російського газового монополіста є швидше чи психічною атакою на Україну та європейських споживачів з метою якнайшвидше отримати гроші. Але припиняти газопостачання немає сенсу. Українські газосховища заповнені газом, його вистачить і для внутрішніх потреб, і для Європи, запевнив Радіо Свобода радник прем'єр-міністра України з енергетичних питань Олександр Гудима.
Українці мають в підземках 17 мільярдів метрів кубічних газу, а цього повинно стати на всю зиму. І нам навіть, якщо уявити собі, що Росія піде на такий крок, щоб за борги, які Україна готова платити, але не може знайти порозуміння з Росією через реструктуризацію, я вважаю, що ніяких обмежень, ніяких відключень з нового року не буде. Росія втрачає десятки мільярдів на торгівлі газом і нафтою в зв'язку з падінням ціни і зменшенням обсягів споживання. Вона викручує руки Україні, щоб ті заплатили борг.
Борг Україна поверне, пообіцяв сьогодні президент України Віктор Ющенко, навіть якщо для цього треба буде задіяти гроші Міжнародного валютного фонду. І додав, що не знає, що тут є пріоритетом – питання ціни чи національної безпеки. Борги перед «Газпромом» несуть для України серйозну подвійну небезпеку – економічну та стратегічну, вважає президент Міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Газ, який закачений в сховище, до нього не заплатили, і він не є наш. І якщо по ньому проплати і прийдуть на наступний рік, то його ціна може стати 210, 215, 205, як там не домовляться. Тобто цей газ здорожчає, і знову Україна отримує проблеми. А друге, сьогодні продовжується та політика, щоб показати Україну як ненадійного учасника цього ринку, щоб захист повірив, що Україна не є надійним транзитером газу. Щоб додати додаткових козирів до північного потоку газопроводу, який піде через Балтику, і південного через Чорне море.
Те, що цю небезпеку бачить і офіційний Київ, засвідчив сьогоднішній візит до Лондона голови правління «Нафтогазу України» Олега Дубини та уповноваженого президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана Соколовського. Зустрічатимуться з єврокомісаром з питань енергетики Анрісом Пієбалгсом. Україна має що сказати заспокійливої Європі. Борги повертаються, газ у сховищах є, а з 1 січня має бути прямий, без скандального посередника «Росукренерго» контракт з «Газпромом». От тільки чи вдасться пояснити, що відбувається всередині України і наскільки надійним партнером може бути країна із вдвічі девальвованою національною грошовою одиницею. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Польська газета «Виборча» вмістила прізвища та фотографії співробітників спецвідділів НКВД, які з наказу Лаврентія Берії проводили в 1940 році масові розстріли поляків на території Західної України та Білорусі. Серед убитих також 15 тисяч польських офіцерів. Це вже друга публікація з іменами та фотографіями сталінських катів. Єва Поштар з Варшави з подробицями про нові викриття злочинів Беріївського НКВД щодо поляків.
Російський історик, співробітник меморіалу Микита Петров передав польському виданні «Газета Виборча» архівні матеріали, що він їх знайшов в архівах Москви. Серед документів є списки, прізвищ та фотографії співробітників сталінських органів репресій, які у 1940 році проводили каральні операції на території Західної України та Білорусі. Йдеться про те, що 20 березня 40-го року Аврентій Берія підписав наказ про створення 11 оперативних груп, які мали працювати в областях Західної України та Білорусі. Співробітникам цих груп доручено провести масові арешти та розстріли. Їхніми жертвами могло стати, між іншим, близько 7 тисяч Поляків, що спочатку були арештовані, потім пропали безвісті. У середу газета Виборча на своїх ламах приносить саме зображення цих шести катів польського народу, керівників так званих беріївських смертних команд, що від 40-го року самовладно рішали про долу тисячів людей. Це були слідчі та офіцери НКВД, що керували масовими розстрілами або навіть власноручно розстрілували людей в Львівській, Тернопільській та Луцькій областях. Про причини оприлюднення на сторінках найбільшої у Польщі газети портретів сталінських катів говорить співробітник щоденника «Газета Виборча» Марцін Войчеховський.
І звичайно, до тієї пори мовляно, що правда, війна є НКВД.
Досі нам говорили про те, що відповідальність за масові злочини несе безіменне НКВД, Радянський Союз, сталінська система. Отож, зараз наочно видно, що злочини мають персональних виконавців. І зараз можна встановити імена, прізвища та біографії цих людей. Тут, однак, не йдеться про реваншизм або покарання окремих людей, але про те, що нині нам варто знати і запам'ятати імена катів. Саме так вчинили з нацистами після Другої світової війни. Це мала бути пересторога наступним поколінням.
Становило певну пересторогу для наступних поколінь.
На сторінках газети поміщено портрети співробітників сталінського апарату репресії, між іншим поручника Михаїла Андрієва, що у Львові призначав людей до розстрілу, поручників Анатолія Бартмінова та Івана Павлова, що були учасниками беріївського смертного команда в колишньому Станісławowi, нині Івано-Франківську. Співробітники Польського інституту національної пам'яті в розмові з Радіо Свобода кажуть, що вони задоволені знахідкою російського вченого, говорить співробітник Люблінського відділення Інституту національної пам'яті доктор Рафał Wnuk.
До тієї пори мовило ще головне о Катині, о М'єдної, о Харкові.
Ми досі знали лише про головні місця розстрілу польських офіцерів у Катині, в селі М'єдної біля Твері, в Харкові. Микита Петров знайшов нові архівні свідчення про спецзагони НКВД, що працювали в інших населених пунктах, наприклад, у Биківні або Коропатах біля Мінська. Дуже цінна вістка про те, що в адміністративних центрах колишньої Польщі людей розстрілювали на місцях. Тому, здається, могили треба шукати, наприклад, у Львові або у Бресті.
Гроби повинні бути в Львові, повинні бути в Брещу.
Можливо, що архівні документи, знайдені в Москві істориком Микитою Петровим, допоможуть встановити долю цих 7 тисяч польських жертв сталінської системи, що досі доля їх невідома. Якщо до числа цих жертв ще додати розстріляних НКВД в Катині та Харкові Поляків, тоді загальне число польських офіцерів та урядовців, знищених сталінським апаратом репресії у 40-х роках, сягатиме числа більше 20 тисяч. Доктор Рафał Wnuk вважає, що оприлюднені в Польщі секретні документи допоможуть історикам ламати печатку секретності, яку уряд Російської Федерації намагається накласти на архіви сталінського періоду. У Польському інституті національної пам'яті сподіваються, що, можливо, це могло б допомогти довести до змін позиції Російської Федерації у справі засудження сталінського терору. Упродовж багатьох років Польща безуспішно домагається від Росії визнати злочином проти людства розстріл НКВД близько 15 тисяч польських офіцерів в Катині. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
У Європейській комісії заявили про збільшення вдвічі видачі українцям віз для в'їзду до Шенгенської зони 2008 року. Про це повідомив на прес-конференції заступник голови представництва Єврокомісії в Україні Дірк Шюбель. За цей рік видали від 800 тисяч до 1 мільйона віз до країн Шенгена. Це вдвічі більше, ніж торік, сказав Шюбель. Втім, тут дуже важливо додати, що і число країн Шенгенської зони також зросло. Та в будь-якому випадку наступного 2009 року. Цих віз українці дістануть, очевидно, ще більше. Річ у тім, що Швейцарія, яка багато років зберігала нейтралітет, стала 25-м членом Шенгенської зони. Швейцарія ліквідує прикордонний контроль, однак збереже при цьому всі митні пункти. Більше про входження Швейцарії до Шенгенської зони знає Петро Кахуй.
Швейцарія підписала Шенгенську угоду, щоб поліпшити поліцейську і судову співпрацю в боротьбі проти міжнародної злочинності. Всі шенгенські держави мають доступ до загальної бази поліцейських даних про осіб, підозрюваних у здійсненні кримінальних злочинів, а також про номери викрадених автомобілів. Крім того, влада країни хотіла спростити в'їзд для осіб із країн із візовим режимом і полегшити процес надання тимчасового притулку. Про це журналістам заявив керівник відділу інформації і зв'язків Департаменту юстиції і поліції при Федеральному відомстві Швейцарії з міграції Йонас Монтані. Варто зауважити, що переговори про вступ Швейцарії до Шенгенської зони тривали кілька років. Мешканці країни побоювались масового прибуття іммігрантів із країн третього світу, серйозної проблеми багатьох країн Європейського Союзу. До речі, саме це й було однією з причин відмови вступати до ЄС і переходити на євро. Однак 2005 року швейцарці все ж проголосували за вступ до Шенгенської зони, а після трьох років узгоджень держава відкрила свої кордони. Ба більше, з деякими країнами, що не входять до Європейського Союзу, Швейцарія готова полегшити візовий режим. Швейцарія є третьою країною після Норвегії та Ісландії, яка не входить до ЄС, однак є членом Шенгенської зони. І навпаки, Велика Британія, Ірландія, Румунія, Болгарія та Кіпр є країнами ЄС, однак не входять до Шенгенської зони. Угоду про створення шенгенського простору підписали 1985 року в люксембурзькому селі Шенген. Місцеві мешканці вирощують виноград, із якого готують всесвітньо відомі вина – Riesling Moselle Rivaner. Шенген ще відомий тим, що сюди їздять, щоб заправити свої авто найдешевшим у Західній Європі пальним. А ще у Шенгені є замок, збудований 1390 року. 1812 року замок зруйнували, за винятком вежі, яка й досі збереглася. 13 вересня 1871 року замок відвідав видатний французький письменник Віктор Гюго. Для підписання угоди про вільне пересування товарів, капіталів і громадян це місце вибрали у зв'язку з тим, що 1985 року Люксембург головував у Раді ЄС. І в контексті скасування прикордонного контролю воно було символічним завдяки близькості до місця сходження трьох кордонів. Внаслідок назва села отримала глобальне значення. Під Шенгеном розуміють саму угоду про групу країн, в яких вона реалізується. Слово «Шенген» використовують і в значенні простору без внутрішнього прикордонного контролю. 1985 року в селі з'явився музей Європи, площа Європи, площа Шенгенської угоди і пам'ятник угоді. На вулицях усюди прапори ЄС.
Нагадаю, ви слухаєте «Європейську свободу». З вами Зиновій Фріс. І далі ви почуєте. Європа відмовляється від ламп розжарювання. Чи так це вже й добре?
Лампи, що йдуть на заміну звичним жарівкам, можуть бути значно шкідливішими для здоров'я людей та довкілля, адже вони містять ртутні домішки.
Європа готується до Різдва. Gloria, Gloria, in excelsis, in excelsis. Співаю, Паніле, посуслішись. Але про це після огляду преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
З наближенням 1 січня європейські газети все наполегливіше попереджають про повторення сценарію газової війни між Росією і Україною, який вже мав місце на початку 2006-го. Чимало експертів вважають, що ситуацію в газовому переговорному процесі між Києвом і Москвою збурюють політичні лідери, які готові, цитую, один одному перегризти горло, а також корупція, яка править бал у газовій галузі. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова лондонська Financial Times оприлюднила декілька матеріалів, присвячених черговій газовій кризі між Росією та Україною. Газету, звичайно, найбільше непокоїть те, що внаслідок можливого чергового перекриття газових засобок «Газпромом» на кордоні з Україною знову постраждають європейські споживачі російського блакитного палива. Financial Times інформує, що представники російського «Газпрому» вже об'їхали всі європейські столиці, пояснюючи, чому якраз Україна буде винна, коли з 1 січня в газовій трубі нічого не виявиться. Газпромівці, як вважає газета, намагаються випередити обвинувачення у тому, що відключення газу – це підла спроба Кремля завдати удару прозахідному київському урядові. Financial Times також переконана, що саме Росія не бажає відокремити політику від торгівлі газом, і тут тісно переплетені політичні, комерційні, особисті інтереси тих людей, які управляють цим бізнесом і в Україні, і в Росії, і в Центральній Азії. Тому лондонське видання пропонує Києву раз і назавжди покінчити з боргами за газ і навести порядок з грошовими розрахунками за газ всередині України, і це, на думку Financial Times, лише посилить незалежність України. Відомий блогер газети Гідеон Рахман взагалі вважає, що такого наведення порядку з газом важко досягнути, тому що, цитую, політичні лідери, як завжди, готові перегризти один одному горла. Кінець цитати. А народу, як підкреслює цей автор Financial Times, залишається лише сподіватися, що, цитую, чергове призупинення постачання газу Росією триватиме недовго. Кінець цитати. Російська независима газета доповнює інші видання тим, що конкретизує деякі причини чергового загострення газових стосунків між Москвою і Києвом. Ця газета вказує на те, що українська сторона на цих газових перемовинах відмовляється визнавати, а відтак і платити газовий борг у сумі понад 2 мільярди доларів. «Нафтогаз України» також відмовився взяти від «Газпрому» передоплату за транзит наступного року, яка, як зауважує «Независима газета», набагато перевищує суму української заборгованості. Нова ціна за газ, як інформує московське видання, поки що сторонами не обговорюється. Також немає згоди щодо збільшення долі на українському ринку газової дочки «Газпрому» – «Газпромзбуту Україна», яка забезпечує лише 10% українського внутрішнього ринку. У Києві чути не хочуть про прямий вихід «Газпрому» на українських споживачів. Независима газета також вказує тут, що в Україні самі не можуть внести поки що ясність, куди діваються гроші, отримані від внутрішніх споживачів. Видання наводить слова українського експерта Костянтина Бородіна, який підкреслює, що, цитую, у цьому році позапланові прибутки «Нафтогазу» складали 3,5 мільярди доларів. Куди ж поділися ці гроші? І звідки такий величезний борг перед постачальником газу, запитує експерт. Всі ці питання залишаються поки що без відповідей, підкреслює Независима газета, і зумує, що невирішеність переговорних проблем, цитую, може знову призвести до того, що з 1 січня Україну залишать без газу. Кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Традиційні лампи розжарювання, винайдені ще у 19 столітті Томасом Едісоном, в Європі доживають свої останні роки. Європейський Союз вирішив поступово позбутися малоефективних та неекономічних ламп. От тільки засоби освітлювання нового покоління, як з'ясувалося, хоч і ефективніші, проте шкідливіші для здоров'я людей та довкілля, бо містять сполуки ртуті. Подробиці про нововведення від нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Творіння Томаса Едісона, звичайні електричні лампи-жарівки, мають повністю зникнути з європейських магазинів до 1 вересня 2012 року. Тим часом потужні понад 100-ваттні електролампи тут припинять вживати вже наприкінці наступного року. Головна причина відмови – їхня низька економічність порівняно з ефективністю. Місцеві фахівці підрахували, що якщо вся об'єднана Європа замінить класичні лампи на галогенні, то це допоможе щороку заощадити стільки електроенергії, що вона могла б освітлювати ще 11 мільйонів сімей. Як наслідок цього, атмосфера щорічно отримає на 15 мільйонів тонн менше викидів шкідливого двоокису вуглецю. Тим часом лампи, що йдуть на заміну звичним жарівкам, можуть бути значно шкідливішими для здоров'я людей та довкілля, адже вони містять ртутні домішки. Тому, якщо галогенна чи інша лампа нового покоління розіб'ється, спеціалісти радять одразу відчинити вікна та провітрити приміщення. Мета – позбутися випарів ртуті, важкого та токсичного металу. Проте Марк Ван дер Кемен з Бельгійського дослідницького центру у справах захисту споживачів стверджує, що рівень ризику дуже низький, адже мова йде про надто малу кількість ртутних випарів.
Слід зазначити, що у вжитку ці лампи не є небезпечними. Порівняйте кількість ртуті. Її набагато менше, ніж, наприклад, у термометрі. Тим часом справжньою проблемою є знищення відходів.
То правда, що більшість місцевих споживачів ще не мають звички збирати та викидати використані лампи до спеціальних контейнерів. Хоча і екологічні організації, і місцева влада, і переробні установи всіляко намагаються організувати людей для правильного користування небезпечними побутовими відходами. Представник бельгійського осередку організації Greenpeace Філіп Корнеліс залишається оптимістом щодо нових генерацій освітлювальних засобів.
Dans l'ensemble, c'est une technologie nettement plus intéressante que les ampoules à incandescence.
Загалом ці технології набагато ефективніші за лампи розжарювання. А коли йдеться про ртуть, то слід пам'ятати, що величезна її кількість викидається в атмосферу при виробництві електроенергії, особливо методом спалювання вугілля. А це ми маємо у багатьох країнах. Тож, використовуючи менше енергії при допомозі економічних ламп, зрештою, баланс викидів ртуті все ж є позитивним.
La balance peut souvent en termes de mercure même être positive.
Зазначив представник Greenpeace, ртуть є незамінним елементом у виробництві економічних електричних ламп, адже це порівняно недорого, а ефективність освітлення є набагато більшою. Проте всі згідні, що у майбутньому і цим новим поколінням ламп слід буде знайти безпечнішу альтернативу. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Європа готується до Різдва. Залишилося буквально кілька днів. Європа велика, а тому ми сьогодні відправимося лише до однієї європейської держави, до Італії, де різдвяна атмосфера панує вже більше місяця, а цими днями подих свята буквально відчувається в повітрі. З нами на прямому зв'язку наша кореспондентка у Римі Наталка Кудрик. Наталко, добрий вечір.
Вітаю вас.
Наталко, особисто в тебе який настрій от саме в ці дні, напередодні католицького Різдва?
Особисто в мене настрій причудовий.
Ну, я сподіваюся, що і в твоєї родини також.
Також.
Ну, а прогулюючись от перед святковим Римом, я сподіваюся, що ти робиш це доволі часто, що найбільше впадає в очі от для тебе особисто, як людини, яка свого часу жила в Україні?
Якщо відповісти двома словами на ваше запитання, то це театральність і метушня. По-перше, театралізовані, надзвичайно гарні всюди вітрини, це насамперед із солодощами. Вони різних кольорів, з різним оздобленням, навіть з механічними пристроями. Там, наприклад, млин із тіста, а під ним тече вода, оригінальні кістечка і торти. І знаєте, вже розглядати це все задоволення, не кажучи, щоб його, звичайно, їсти. І ці вітрини змінюються кожні кілька днів, бо ж виставлені подарункові гастрономічні набори розкуповують, а кондиторам треба виставляти інший асортимент. Взагалі дарувати солодощі з вином чи шампанським і гастрономічні набори – це дуже поширена італійська традиція. Зараз уже побільшало людей на вулицях і в магазинах перед святами, і майже кожний закуповує такі солодкі кекси у кольорових коробках. Заметушилися взагалі скрізь. Ще тижнів два тому асоціації споживачів повідомляли, що цього року у зв'язку з кризою значно менше будуть різдвяні закупи. Але, певно, після свят статистика буде інша на користь підприємців такі. Як кажуть в Італії, за будь-якої погоди і при будь-якій зарплаті свято є свято.
Наталка, окрім подарунків та інших якихось речей для святкового столу, над чим іще ламають голову італійці напередодні Різдва?
Як завжди, спостерігається ажіотаж квитків на різні види транспорту. Багато людей їдуть на Різдво додому, бо це в Італії виключно родинне свято. Як не дивно, попри фінансову скруту, повідомили, що цього року сім'ї вирушають у різдвяні подорожі також. Так що на свята вже забиті місця на зимових курортах Італії, бо ж снігу в Альпах нападало багато вже, на відміну від минулого року. Інші, навпаки, втікаючи від холоду, летять у теплі екзотичні краї. Так що турагентства і готелі на брак клієнтів не жаліються в цієї зими.
Наталко, як місцеві українці, а їх в Італії, зокрема в Римі, немало, Вони також метушаються перед католицьким святом. А чи все ж таки чекають 7 січня?
Так, немало. Понад 20 тисяч тут наших людей у столиці. Люди вже звикли відзначати це свято двічі на рік. Спочатку у колі італійських друзів і потім пізніше 7 січня за рідним східним обрядом. Іммігранти, які живуть в італійських родинах, до 25 грудня готують невеликі подарунки для своїх господарів. Разом дбають про святковий стіл. Але більше, звичайно, люди чекають на українське Різдво, бо то для них щаслива нагода, звичайно, побути разом. Взагалі, за спостереженнями наших священиків і людей, то тутішні українці більше цінують релігійний сенс свята, йдуть до церкви на службу, а італійці взагалі на Заході більше дбають про матеріальне, кажуть, подарунки, застілля, відпочинок, розмови.
Так, так, доводилося чути про це. Нагадаю, що з нами з Рима на прямому зв'язку була наша кореспондентка Наталка Кудрик. І це все на сьогодні. Європейська свобода добігає кінця. З вами був Зиновій Фріс. Зустрінемося. Хай щастить. Передачі Радіо Свобода тривають.
Se ogni tanto ti perdoni, credi in altre religioni, o non hai trovato ancora Dio.